Intervju Media Servisa.
Bliži se 8. prosinca kada ćemo dobiti konačnu potvrdu iz Brisela da od 1. siječnja postajemo dio Schengena. Nakon posjeta austrijskog kancelara Hrvatsko jasno je da više nema prepreka na tom putu, iako su sve veći pritisci ilegalnih migranata na članice Europske unije. Upravo su migranti i situacija u Hrvatskoj po tom pitanju tema novog izdanja intervjua tjedna Media Servisa u kojem razgovaram sa Sarom Kekuš iz Centra za mirovne studije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, kao što sam uvodno rekla, nadomak smo ulasku u Schengen, tada će naša granica, hrvatska granica, postati vanjska granica Europske unije. Istovremeno, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je nedavno izjavio da smo ove godine zabilježili čak 145% više ilegalnih migranata nego prethodne godine. Vidimo sad ulazak u Schengen od 1. siječnja, gotovo definitivno ulazimo i najavljuje se sad još jača zaštita zapravo na vanjskim granicama. Pa što vi mislite, kako će se to odraziti? Vi često upozoravate na kršenje ljudskih prava, na ilegalne pushbackove na našim granicama. Kako će se to odraziti na stanje na hrvatskim, odnosno vanjskoj granici Europske unije kada postanemo dio Schengena?
Dakle, svakako sa 1. siječnja, što je sada već zaista izgledno i sumnjam da će doći do nekakve promjene situacije, postaćemo takozvana čuvarica vanjske granice Europske unije na ovom području i samim time mi se nažalost pribojavamo da će nezakonite i nasilne prakse kojima svjedočimo već posljednjih 6 godina nakon određenog smirivanja, nikako ne nestajanja jer i dalje vidimo te prakse, čini nam se da će se situacija zapravo samo pogoršati i da od 1. mjeseca možemo ponovno očekivati prakse kojima smo svjedočili tijekom 2020. i 2021. kada je zapravo nasilje i nezakonitost kad su bili dakle najevidentniji i dosegnuli svoj vrhunac.
Ali vidimo da hrvatske vlasti, možemo slobodno reći, jedine tvrde da nema nezakonitih pushbackova, da nema kršenja ljudskih prava.
Tako je, malo iskreno već paradoksalno uopće slušati takve izjave nakon 6 godina s obzirom na zaista stotine tisuća svjedočanstava koje su u posljednjih 6 godina zabilježene, a isto tako trebamo se prisjetiti da smo krajem prošle godine svjedočili prvo konkretnim snimkama u medijima, dakle u javnosti, policijskog premlaćivanja ljudi na granicama. Zatim smo isto tako imali presudu Europskog suda za ljudska prava koja je potvrdila da Hrvatska kolektivno protjeruje ljude, dakle u slučaju obitelji Malene Madine Husini, i isto tako smo vrlo brzo nakon toga imali i izvještaj Odbora protiv mučenja Vijeća Europe koji je također ustvrdio da Hrvatska provodi nezakonita protjerivanja i vrlo nasilne prakse, odnosno prakse koje ukazuju na mučenje i nehumano postupanje. Dakle, nakon svih tih dokaza apsolutno je nenormalno tvrditi da se takve prakse ne događaju, jer je apsolutno cijeli svijet svjedočio tome da je to zapravo istina. A i samu promjenu prakse koju zapravo vidimo u ovoj godini itekako prepisujemo svemu tome što je napokon u javnosti izašlo i što je zapravo naše vlasti natjeralo da malo donekle promijene praksu na terenu.
Evo sada malo vidimo kako zapravo naše društvo reagira na cijelu ovu situaciju. Evo, uzet ćemo primjer u Zagrebu gdje je konačno kod Paromlina postavljeni su šatori za migrante, doduše one u tranzitu i koji imaju dozvolu da borave 7 dana, ako se ne varam, u zemlji. Osigurano im je ono što bi svaki čovjek trebao imati, toplina, mjesto gdje se mogu presvući, popiti, pojesti. Pa smo vidjeli opet dio zagrebačke oporbe da se protivi tome, da su preblizu centru, da što oni imaju raditi tu. Kako vi gledate na sve to iz Centra za mirovne studije? Mislim, to su osnovni uvjeti koje svaki čovjek doista na zemlji treba imati.
Te konkretne reakcije mislim da je bespredmetno uopće komentirati, jer znamo da se radi o političkim akterima koji apsolutno uvijek imaju antimigrantske izjave i koji se zapravo protive bilo kakvom normalnom poštivanju ljudskih prava. Tako da mislim da te reakcije uopće nije potrebno komentirati, a što se tiče same situacije u Zagrebu, dakle, to nije nešto što se dogodilo jučer. Mi zapravo od početka godine vidimo da sa tim određenim promjenama prakse koje dovode do smanjenja broja pushbackova kojih nažalost i dalje ima i koji dalje jesu nasilni iako u manjem intenzitetu nego prošle dvije godine. Vidimo da osobe dakle dobivaju sedmodnevno rješenje nakon kojeg bi trebali dakle napustiti teritorij Republike Hrvatske. Vrlo često se u našim kako medijima tako i političkom diskursu koristi dakle termin ilegalni migrant koji moram zaista reći da je apsolutno zapravo neprihvatljiv za korištenje iz samog jednostavnog razloga što niti jedna osoba kao takva ne može biti ilegalna. Dakle, mogu biti nezakonite njezine radnje, dakle konkretan prelazak granice, međutim niti jedna osoba kao takva ne može biti nezakonita jer svojim rođenjem zapravo uživamo jednaka prava, to jest trebali bismo uživati jednaka prava. Situacija koju vidimo u Zagrebu je dakle posljedica mjeseci i mjeseci ustrajanja aktivista i pojedinaca i njihovih dakle pritisaka na lokalne vlasti kako u Zagrebu, a tako i u Rijeci recimo ili Pazinu gdje se dakle inzistiralo na tome da se osobama koje nemaju adekvatne životne uvjete, bilo da se radi o osobama koje trenutno prolaze kroz Hrvatsku ili se radi o osobama koje su u stanju beskućništva, dakle svima je potrebno osigurati nekakav krov nad glavom. Mi vidimo da nažalost u Zagrebu to i dalje nije napravljeno, dakle i dalje osobe kako one koje prolaze kroz Hrvatsku tako i one koje žive ovdje a nemaju adekvatne životne uvjete i dalje spavaju na ulici. Tako da mislim da je ovaj šator kojem svjedočimo gdje osobe mogu zapravo potražiti topli obrok i mogućnost da ovoga obave osnovne higijenske potrebe je zaista minimum minimuma kojem se ne bismo trebali protiviti nego bismo trebali inzistirati na nečem puno konkretnije.
Evo, vi ste rekli nijedna osoba nije ilegalna, vlasti ustraju na tom nazivu ilegalni migranti, pa ću vas u tom kontekstu pitati kako gledate na drugačiji odnos prema izbjeglicama iz Ukrajine i prema izbjeglicama iz Afganistana i Sirije. Evo, vlasti će opet reći to su ilegalni migranti, pa zar ne bi trebali zapravo imati jednak pristup prema da. Svima?
Pa zapravo su upravo vlasti te koje osobe, dakle druge osobe na putu koje traže zaštitu, a posebice tu onda možemo govoriti o izbjeglicama iz Afganistana, vlasti su te koje ih stavljaju zapravo u ilegalan položaj. Mi zapravo već godinama svjedočimo upravo situaciji u kojoj izbjeglice iz Afganistana ne dobivaju zaštitu u Hrvatskoj i vrlo često su onda prisiljene, čak i one koje zaista žele ostati u Hrvatskoj, nastaviti svoj put negdje dalje kako bi tu zaštitu onda konačno i ostvarile u drugim europskim državama. Tako da nažalost itekako vidimo razlike u tretmanu i nažalost moram reći da je vrlo evidentno da se te razlike u tretmanu očituju u institucionalnom rasizmu koji imamo, ali ne trebamo se zavaravati da je to samo u Hrvatskoj jer su to prakse koje zapravo vidimo diljem Europe. Dobrodošlica koju su izbjeglice iz Ukrajine primile u Hrvatskoj je apsolutno hvale vrijedna, međutim to je praksa kakvu bi svaka izbjeglica koja se nađe na teritoriju naše države trebala doživjeti. Ono što nažalost u praksi vidimo je da su razlike prevelike i da se ne postupa sa svim izbjeglicama na isti način, odnosno vidimo da većina izbjeglica uopće nema mogućnost pristupiti samom sustavu azila, a kamoli onda kasnije i dobiti samu zaštitu ili adekvatnu integracijsku podršku kako bi stvarno i mogla nastaviti svoj život u Hrvatskoj.
Da razjasnimo, ne kritiziramo zapravo odnos prema ukrajinskim izbjeglicama nego drugu stranu. Da.
Tako je.
Evo, vi ste već u prvom dijelu spomenuli malu Madinu, odnosno njenu tragičnu sudbinu. Prošlo je 5 godina od njene smrti. Imamo i presudu Europskog suda za ljudska prava, no odgovornih kao ni sankcija za odgovorne nema nigdje. Čak sam jedan tweet izvukla od Centra za mirovne studije. Napisali ste: pravda za Madinu će biti istinski izborena tek kada odgovorni za njenu smrt budu sankcionirani, a nezakonite i nasilne prakse hrvatskih vlasti zauvijek zaustavljene. Hoćemo li to doživjeti?
Ja se iskreno nadam. U suprotnom, bit će to zaista golema tuga i šteta, ponajviše zato što će to značiti da niti taj dječji život koji je tragično izgubljen i koji, za koji zapravo već čitava javnost, kako hrvatska, tako i europska, zna, to će zapravo znači da taj izgubljen dječji život našim vlastima apsolutno ništa nije značilo. Ja se iskreno nadam da nećemo doživjeti daljnji takav tretman i obezvrjeđivanje dječjeg života koji je u Hrvatskoj trebao biti spašen. Dakle, ono čemu svjedočimo je konkretno da je prošlo punih 5 godina od smrti malene Madine. Ona bi danas imala 11 godina da je živa, i svjedočimo i tome da je prošlo već više od godinu dana od presude Europskog suda za ljudska prava. Centar za mirovne studije ljetos zajedno sa Kućom ljudskih prava dostavio zapravo konkretne mjere za provedbu same presude u Madininom slučaju. Međutim, akcijski plan koji je zatim vlada dostavila vezano za provedbu same presude smatramo neadekvatnim i nadamo se da će sljedeća verzija biti itekako potpunija, zbog toga što sam akcijski plan, kao i reakcije naših vlasti na cjelokupan slučaj do sada, potpuno ignoriraju sustavnost navedenih praksi i tretiraju Madinin slučaj kao individualan i izdvojen slučaj, bez obzira na, dakle, sve dokaze, čak i dokaze same presude koji ukazuju na to da imamo problem sustavne prakse i konkretnih sistemskih problema. Tako da zaista očekujemo da će vlasti konačno preuzeti odgovornost, da će istraga koja je ponovno otvorena zaista i biti učinkovito provedena, iako je to vrlo upitno nakon 5 godina kako učinkovita istraga može biti uopće provedena, i da će onda napokon, kako sami počinitelji, ali tako i oni odgovorni, oni koji su im davali naredbe, biti konačno sankcionirani.
Evo, za kraj vas moram samo pitati vaš osobni dojam, ako mi uopće možete odgovoriti. Mislite da je ova cijela priča oko ove situacije sa Madinom zapravo isključivo rasteže se zbog potencijalno negativnih političkih bodova, a ne na nekoj osobnoj razini odgovornih?
Pa definitivno je to odbacivanje političke odgovornosti od strane, dakle, hrvatskih vlasti, i tome svjedočimo zapravo već punih 5 godina. Njima je itekako jasno da je Hrvatska odgovorna za to što se dogodilo. Jasno je to potvrdila i presuda samog Europskog suda, dakle, da je Hrvatska odgovorna što nije provela učinkovitu istragu u Madininu smrt. Tako da je vrlo evidentno da je ovo pokušaj sakupljanja bodova i zapravo pravljenja da je sve u redu. Međutim, vidimo nažalost da niti konkretna kršenja ljudskih prava, čak ni kada su ona sudski, dakle, priznata, odnosno dokazana, nisu dovoljan razlog da europske institucije zaustave određene procese, poput našeg ulaska u Schengen, i da očekuju, to jest zahtijevaju od država članica da provode zakone vlastitih država, ali isto tako i europsko pravo.
Ako sam vas dobro shvatila, vi mislite onda da je Europska unija zapravo trebala, odnosno Europska komisija, postaviti ultimatum Hrvatskoj: dok ne riješite ovaj problem, nema ulaska u Schengen.
To je nešto što smo mi već, dakle, godinama zahtijevali, da se sam postupak ulaska u Schengen, koliko god bi svima nama kao građanima Hrvatske to bio značajan, dakle, korak naprijed, da je nužno zaustaviti taj proces dok Hrvatska ne krene postupati u skladu sa europskim i međunarodnim pravom, odnosno poštivati temeljna ljudska prava kako na našim granicama, tako i u dubini teritorija. Nažalost, vidimo da zapravo i prakse koje u Hrvatskoj gledamo su produkt europskih migracijskih politika i, dakle, cjelokupnog europskog antimigrantskog stava prema migracijama kojima, dakle, svjedočimo, tako da je vrlo jasno da politički interes ne samo da ne postoji na razini Hrvatske, već ne postoji niti na razini Europske unije.
Evo, zahvaljujem vam na ovom razgovoru i nadam se idući put da ćemo malo u pozitivnijem svjetlu sve ovo komentirati.
Ja se isto nadam, hvala.
Intervju Media Servisa.